Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pomalu sílící volání po ukončení bojů na Ukrajině se neustále střídá s pokračující eskalací konfliktu. Nasazují se zbraně s většími náložemi, s delším doletem. Válka se tak častěji dostává i do míst, která neleží přímo v oblasti fronty. Kyjev by nejraději ostřeloval Moskvu. Kreml varuje, že drží prst na jaderné spoušti opravdu netrpělivě. A přestože náš host, bývalý šéf rozvědky generál Andor Šándor, nevnímá šance Ukrajinců na vytlačení ruských sil jako reálné, nevidí na straně Ruska vůli ani potenciál pokoušet se dobývat Ukrajinu celou, nebo dokonce zahájit další výboje ve východní Evropě. Ovšem prostor pro stupňování války zůstává. Náš host v této souvislosti varoval před podceňováním ruských hrozeb, když zmínil: já bych fakt neříkal, hele, kašleme na ně, plafujou. Já bych to takto bohorovně neuměl říct. Na stole tak bohužel zůstávají i velmi dramatické scénáře vývoje tohoto konfliktu. Milí posluchači, i dnes vítám ve studiu bývalého náčelníka vojenské rozvědky, bezpečnostního poradce generála Andora Šándora. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy sám jste řekl už před více než půl rokem, že jakékoliv pokračování bojů má smysl pouze tehdy, když budou mít Ukrajinci šanci zvrátit nepříznivou situaci. Mají Ukrajinci nějakou šanci?
Ne. Ne, podívejte, i kdybychom jim dali ty náboje, i kdybychom jim dali tanky, dali jsme jim letectvo, dali jsme jim cokoliv, nemají ty lidi. Bez těch lidí se to prostě nedá ta válka hrát. A podívejme se na základní poměr ztrát. Jestliže Ukrajinci, ale i Rusové říkají, že 80% všech ztrát na frontě jsou výsledkem dělostřelecké palby. Když si vezmeme, že Rus má 1:5 nebo někde i 10:1 navrch nad Ukrajinci, tak nemusíme být žádný Einsteini, matematici, aby nám vyšlo, kdo těch ztrát má víc a kdo jich má míň. Asi těžko, když máte desetinásobnou převahu v dělostřelstvu, budete mít desetinásobně víc zraněných a mrtvých. To asi nebudete. Takže tenhle ten poměr bohužel je v neprospěch pro ukrajinskou armádu. A jak budete obnovovat ty vojáky? Dneska už se běžně říká, že prostě dezertují, nejsou dobře vycvičení, nechce se jim, co i chápu, že se jim nechce umřít. Ale v tuto chvíli já osobně nevidím bez toho, aniž by ta armáda měla dostatek vojáků, aby měl jako nějaký boj, aby měl nějaký smysl dál z hlediska vojenského.
Ona nemá.
Nemá. Nemá, protože ta mobilizace jde od 25 let nahoru a ten výcvik je opravdu nedostačující, to přiznávají už oni sami, to jsem si nevymyslel já. To je už řada článků, kde to dneska čtete, že oni sami přiznávají, že ten výcvik a ochota je neodpovídající.
Po internetu kolují stovky, tisíce videí z Ukrajiny, jak se mladí Ukrajinci snaží vyhnout službě v armádě, prchají do zahraničí, ukrývají se na Ukrajině. A vy jste to zmínil, člověk se přece nemůže divit, že 25-letý člověk nechce umírat, když už zemřelo tolik jeho přátel, že matky prostě už budou držet ty své syny a schovávat je kde jenom, aby prostě o ně nepřišli. Vy jste řekl, že není možné zvítězit s armádou, která je menší a ve které vlastně tolik lidí nechce už bojovat. Znamená to, že není vlastně už síla, která by umožnila ten stav zvrátit ve prospěch Ukrajiny?
Já...
A nebo aspoň jako pro forma, jestli mi rozumíte.
Já ji nevidím, tu sílu. Já prostě tady nevidím a už jenom i ten fakt, že Volodymyr Zelenský mluví o tom, na druhou stranu, že by chtěl válku ukončit ještě na podzim tohoto roku, je připuštěním toho, že ta situace zdaleka není dobrá. Podívejte, v únoru byl odvolán Zálužný a nastoupil Syrský. pak došlo dalším změnám na nižších stupních, vrcholo to nějakou rekonstrukcí vlády a podobně. Nic z toho nemělo vliv na tu frontu. Nic. To jsou všechno jenom nějaké signály, jsem u moci, držím to pevně v rukou, ale my bychom, aspoň já jako bývalý voják, to hodnotím z pohledu toho, jaký to má dopad na té frontě. A teď, víte, OSN vydalo nějakou studii, že někde po rozpadu Sovětského svazu Ukrajina měla 52 milionů obyvatel. Ke konci tohohle století bude mít 10 milionů. To přece něco ukazuje. Jako, vemte si, kolik lidí už před válkou bylo mimo území Ukrajiny. Kdekoliv někde v zahraničí.
Ta migrace z Ukrajiny byla, dá se říci, masová.
Přesně tak. A já jsem obecně v zásadě, že chlap má bránit svoji zem a já v tom personifikuji svoji ženu, svoje děti, rodiče, majetek, to je moje zem. A samozřejmě kus nějakého historického, kulturního dědictví, cokoliv si pod tím můžu představit. Teď je otázka, zda ti kluci ze západu chtějí bojovat za východ Ukrajiny, zda se vůbec stotožňují i s tím systémem, i s tím režimem a s těmi protagonisty toho režimu, za oni je považují za ty, za který by měli bojovat. A pak samozřejmě to, co jste zmínila, že se prostě těm lidem jako nechce umřít. To já taky jako rozumím.
Já musím říct, že mě vyhrkly slzy do očí, když jsem byla před časem v Moravském Krumlově na výstavě Muchovy epopeje. Mm-hmm. A tam je část výstavy předtím věnována novodobé historii Moravského Krumlova. A autor těch panelů napsal jeden panel Válka ničí lidi i lidskost. Píše tady, rozumíte někomu, kdo ví, že je válka ztracena a přesto nechá popravit vojáky, kteří se pokusili utéct domů? Tomu, kdo v den, kdy byla podepsána německá kapitulace, nechá vybombardovat město? Lidem, kteří měsíc po válce postříleli 11 civilistů, dá se to pochopit. A vzpomíná tady události od dubna do června roku 45. Myslíte si, že vlastně máme teď už tendenci opakovat tenhle šílený scénář?
Já se obávám, že ano. Tohle to mě potvrzuje, že prostě zkušenost je nepřenositelná a že prostě lidé jsou z povahy takový, jaký jsou a ta válka je strašidelná. Rusko začalo tu agresi. O tom vůbec není pochyb a způsob, jakým chtělo řešit svoje bezpečnostní problémy, je naprosto nepřijatelný. Ale kdyby to mělo smysl, ten konflikt protahovat, tak jsem všemi deseti pro. My jako Západ bychom skutečně měli dělat to, co je nejenom pro Ukrajince výhodné, ale také co je výhodné i pro nás. Jo? A měli bychom v tomto kontextu dělat politiku trochu více zodpovědnou a neříkat Ukrajincům stále, vy to vyhrajete, vy to je úžasný, tohle musíte vyhrát. Ten Rus nemůže vyhrát, ten Rus bude poražen. Nevím, jako na základě čeho je toto tvrzení postaveno, že ten konflikt takhle dopadne.
Pane generále, poprosím vás ještě o krátký vhled na to, jak jsme na tom s naší bezpečností. Narážím teď na nákup amerických stíhaček F-35. Už jsme si s touto myšlenkou zvykli žít, smlouvy jsou podepsány, ale považujete to za rozumný krok, který pomůže k lepší bezpečnosti a bojeschopnosti?
Jedna zbraň jako taková není rozhodující pro celou bojeschopnost armády. Nepochybně F-35 je asi nejlepší letoun, který na Zemi lítá. Je ovšem otázka, zda pro armádu této velikosti má nějaký smysl, zda všechny ty dovednosti, které má, my vůbec někdy můžeme jenom přemýšlet, že bychom je využili. A je pravda, že s ohledem na tu ruskou agresi i další země dále a dále nakupují nebo objednávají F-35. Já bych osobně šel cestou modernizace Gripenů a jejich hlavní role, a to je protivzdušná obrana. To nepochybně by stálo za to a soustředil bych se mnohem více na budování pozemních sil, protože tam jsme zaspali a stále zaspáváme. Osobně jsem přesvědčen, že vojáci mají dostat takové zbraně, které jim stát občané ze svých daní nakoupí, ne aby si s nimi hráli. Kdybych byl pilot, abych taky chtěl lítat F-35, to je logický. Ale není to hračka, je to práce a myslím si, že ty peníze, o jejíž celkové výši už dneska můžeme velmi úspěšně pochybovat, že budou určitě vyšší, tak jako můžeme pochybovat o tom, zda všechny ty letouny dostaneme do roku 2035.
Navíc je takové mrzuté, když se ukazuje, že mnoho zemí nakoupilo mnohem výhodněji ty samé zbraně než my.
To je samozřejmě trošku složitější. Já vím, že se ukazovalo na Izrael, ale ten letoun není jenom ten letoun, ale je k tomu ještě velký package různých věcí, včetně munice, výcviku.
Což asi nevíme, co všechno k tomu ještě tak může být v tom balíčku.
A když
dobrá.
Už to v Izraeli máte, stojí vám to, tak přikoupíte ty letouny za nižší cenu, než když to musíte celé udělat. Tady bych byl fakt opatrný, abych to kritizoval jen tak prostě. Nechtěl bych, abych byl jako ti, kteří tahali paní Parkanovou kvůli nákupům letounu Casa, že byly předražené, protože to tam mohlo mít přesně tyhle konotace, o kterých mluvíme.
Pane generále, vy jste řekl, že vzhledem k té bezpečnostní situaci, s ohledem na Rusko i mnohé jiné země zvažují anebo nakupují ty F-35. My jsme tak učinili. Myslíte si, že v případném konfliktu ten Rus spořádaně počká, až nám je za 11 let dodají?
Já nevím, co udělá Rus.
Ale rozumíte podstatě té otázky?
Rozumím. My přece bychom měli řešit svoji bezpečnostní situaci teďka, že jo? To znamená, co nám chybí nejvíc. To jsou prostředky protivzdušné obrany, to jsou, když se na tom už pracuje, dodávkami německých tanků a podobně, ale skutečně postavení moderního pozemního vojska. My máme stále problém s aktivními zálohami, pořád nejsme schopni dosáhnout těch cílů, nejsme schopni ani navýšit počet vojáků profesionálních. Tady bych já upřel svoji pozornost především, protože to je rozhodující. Já myslím, že těch letadel v té Severoatlantické alianci budou stovky. A že ten náš příspěvek z tohohle pohledu těch letounů v rámci nějaké společné operace není až tak důležitý, jako skutečně ty pozemní síly, které máme ani ne v dobré kvalitě, pokud jde o výzbroj, ani ne v odpovídajících počtech. A tady já bych upřel svoji pozornost s tím, že ty Gripeny mohly zůstat. A zároveň tady vidíme přece vývoj umělé inteligence. Vidíme obrovské používání bezpilotních prostředků a podobně. A my dneska řekneme, že ten letoun tady bude v roce 2069. To mě bude 112 let a já si na to počkám, abych věděl, jak to skutečně bude fungovat.
Máte poměrně odvážný cíl.
No
dobrý
jasně,
důvod.
Mě se tady líbí.
Pane generále, vy jste hovořil o tom, co byste udělal pro zvýšení obrany schopnosti a bezpečnosti naší země. Hovořil jste mimo jiné o budování pozemních sil. Vím, že je to trochu něco jiného, ale náčelník generálního štábu Karel Řehka zmínil, že bude potřeba opět zavádět povinnou vojenskou službu. Bude a pokud ano, tak jak? Protože ono, víme, jak vypadají kasárna, která byla využívána k témuž před, řekněme, 40 lety, jak vypadají dnes, pokud ještě nějak vypadají.
No, samozřejmě jako náčelník generálního štábu, on správně uvažuje o tom, jak by ta armáda v případě válečného konfliktu nebo před ním se mobilizačně rozvinovala. To je potřeba mít celý systém od těch připravených lidí až po nějaký systém svolání a podobně. Problém je, že politici ho v tomhle nepodrží, protože vědí, že to je velmi, velmi nehezké téma sdělovat mladým mužům a ženám, že by mohli mít zase obnovenou povinnou základní vojenskou službu.
To nevyhrává volby.
Přesně tak. Nehledě na to, že sociální demokracie byla ta, která přišla se zrušením povinné základní vojenské služby. Vy jste to naznačila, my nemáme žádná kasárna, my nemáme ani pořádně výstroj, pokud o tom někde čteme, už pro současné profesionály, do čeho bychom ty vojáky oblíkali, jak ten systém bychom vůbec řešili. Evidentně se nikomu do toho nechce, ale zároveň, pokud vidíme nějakého nepřítele, když vy mu ukazujete, že sice boucháte na válečné bubny a říkáte, že je potřeba něco dělat, tak zároveň politické vedení ukazuje, že ne, že touhle cestou nepůjdeme. Jinými slovy, nejste autentičtí, nebo my nejsme autentičtí. Jestliže říkáme, že Rusko je náš téměř smrtelný nepřítel, tak musím něco dělat, ne? A ten Rus to taky vidí, že nic neděláme.
Takže si myslíte, že my tady těmito proklamacemi, které vlastně oni čtou jako nereálné, jenom ukazujeme bříško?
No, já si myslím, že generál Řehka tuto věc má řešit z politiky. Oni by měli tyto věci politicky samozřejmě prodávat voličům a sdělovat občanům. To určitě, ale když on takto vystoupí a já s obsahem jako nemám problém, ale není podržen politiky, tak jako k čemu to je celý tohleto? A ještě se stane potom terčem různých okopávání, no tak slyšela jste Andreje Babiše, jak do něj vyjel a já nevím co všechno. Tak jak jsme autentický, jak jsme čitelný pro kohokoliv, kdo by měl zájem si tady něco uzmout? Takže...
No příliš čitelný.
Ano, příliš čitelný. A to mně přijde, že je prostě špatně. To je stejné, jako když řeknete, musíme se připravovat na velkou válku s velkým protivníkem, nepřítelem, který má zbraně hromadného ničení a zároveň řeknete, a jak on jenom blafuje. Tak jako co si z toho máte teda vybrat? Co to teda jako znamená? Tak máme se připravovat na nějakou válku s ním, a tak zároveň přece nemůžeme říct, že blafuje, ne?
Teď jsme se ale dostali trochu do patu. Co s tím? Co s tím, aby se občané této země mohli cítit, řekněme, bezpečněji, anebo alespoň nějaké elementární obrany schopní, aby si uvědomili, že to také něco stojí, aby si uvědomili, že to stojí nejenom peníze, ale určité pohodlí, možná i oběti, co se týká třeba zavedení té povinné vojenské služby a tak dále. Co tedy udělat a kdo tady má ten potenciál bouchnout do stolu a říct, dost bylo řečí, pojďme konat?
Já myslím, že bychom měli z naší politiky, především zahraniční, odstranit progresivistické, pionýrské, levičácké hlouposti a měli bychom uvažovat realisticky. Měli bychom být pragmaticky realističtí, s tím, že chápu, že nějaké hodnoty, které nás kamsi zavedly, které sdílíme a podobně, jsou potřeba, ale měli bychom být realističtí a měli bychom i vnímat, jaká ta realita v té zahraniční politice je. Měli bychom vnímat, jak Spojené státy, když se znají, že jejich účast, angažmá v nějakém konfliktu už je proti jejich zájmu, jak prostě ani se příliš nenamáhají spojencům cokoliv nějak vysvětlovat a prostě z toho Afghánistánu se stáhnou. Měli bychom toto vnímat, měli bychom vědět, že ti velcí se umí, když potom na to přijde, lépe dohodnout, protože ty zájmy umí prosazovat i vůči sobě a nebo se na něčem shodnout. Když to my máme takový pocit, jako že bychom chtěli být ještě hlasitější v těch svých odsudcích zemí, které nepovažujeme za kamarádské, nemyslím si, že musíme hrát jakoby úplně tu hlavní roli a ukazovat na sebe, že jsme tací, protože v konečném důsledku, když se ti velcí budou opět domlouvat nebo nějak shodnout, tak na ty malé příliš velké ohledy brát nebudou. A tohle bychom si měli uvědomit, jako co vlastně hrajeme a co vlastně chceme. Tím neříkám, že bychom neměli být jasnou, nespochybnitelnou součástí světa, ve kterém jsme. O tom není pochyb. Otázkou je, abychom to všechno hráli jako rozumně, protože svět nekončí, i kdyby na krásně válka skončila za rok, za dva, to Rusko tady bude pořád, ty tendence velkých zemí vůči sobě tady prostě budou pořád. A když se dokázalo Německo se Sovětským svazem pak nějakým způsobem skonzolidovat nebo nějak navázat ty vztahy a nějak fungovat, po té hrůze, co si udělali 41 až 45, že jo, v letech druhé světové války a vidíme potom, jak bez problémů Rusko a Německo spolu komunikovalo, a přestože tam to trauma z toho fašismu, na který teď oni hodně sází tu kartu při získávání podpory v boji na Ukrajině hrají, tak tohle bychom si měli uvědomit, že ti velcí se často chovají možná potom jinak, než bychom chtěli.
Pane generále, když jste zmínil Afghánistán, tak jenom tak stručně, byl pro vás ten závěr v Afghánistánu někdy občanům nebo i odborníkům věcně, jasně a logicky vysvětlen?
No, já jsem to pochopil. Já jsem si potom vyndal články, které jsem napsal v letech 2010, 2008, 2014, kde jsem říkal, že tam dávno nemáme co dělat.
Tak ale tady jsme měli pořád proklamace, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu.
Ale já jsem vždycky říkal, že to je nesmysl, že žádný Talibán na něj v Evropě útočit nebude, že Talibánu šlo o jedinou věc, vykupnout nás jako Západ z Afghánistánu. My jsme pořád říkali o Talibánu, že jsou teroristi. Zapomněli jsme na jednu jedinou věc, že to jsou občané té země, kteří jenom nechtějí, abychom tam byli. A tím neschvaluju, jak se chovají k ženám a podobně, ale pro Boha, tak se nechovají jenom jiní, chovají se i jiní a s těmi vesele obchodujeme a jsou to naši možná přátelé. Bylo to evidentní, že Donald Trump jako jasně pochopil, že to jako nemá žádný smysl, že to nemůžeme změnit, že to nemůžeme zvrátit. Nezvrátili jsme situaci, když tam za Obamy bylo více jak 100 000 vojáků amerických a pak na konci za Trumpa 14 000. Prostě to bylo evidentní. Čekat sebereflexy od někoho, ne, to už jsem na to hodně starý, abych pochopil, že takovýhle věci se prostě jenom vysedí a najde se jiné téma. Tomuhle tématu v uvozovkách pomohl covid. Nebýt covidu, tak jsme možná víc řešili problém stažení z Afghánistánu a nebýt hrozné ruské agrese na Ukrajině, tak jsme řešili covid, ty dopady covidu, že jo? A zase nám to pomohlo. Já jenom nechci naznačovat, že po skončení války na Ukrajině přijde zase něco, co...
Tak uvidíme. Pane generále, poslední otázka. Vy jste už v roce 2019 řekl, pokud dnes vyslovíte jiný než mainstreamový názor, jste okamžitě dezinformátoři. Teď jsme si povídali a byl jste poměrně otevřený. Tak já si teď říkám, jestli mám několik možností, proč to může být. Buď jste ještě odvážnější, nebo se situace obrací a vy to vnímáte, nebo je vám to už jedno, nebo jste hodně naštvaný, nebo máte třeba obavu. Nabídla jsem 5 možností.
Já mám názor v zásadě pořád stejný. Vůbec si nepřipouštím, že by mě někdo měl škatulkovat, byť to dělají. A já se snažím být objektivní. Tím netvrdím, že všechno, co říkám, je prostě pravda. Je to můj názor. Snažím se v tom názoru být konzistentní s ohledem na tu situaci, která tam probíhá a obávám se, že mi to dává za pravdu. Už jsem loni kritizoval tu nepovedenou ofenzivu, která byla úplně k ničemu. Takže to mi dává jakoby za pravdu a strašně mě mrzí, že do té debaty, která je věcná, která nestraní nikomu, se sunou tyhle ty pitomosti. Jako konečném důsledku, pokud my si špatně tu věc zanalyzujeme, vyhodnotíme, tak jenom logicky musíme dělat špatná opatření. To mě na tom jakoby celé vadí. A jinak si říkám, bojte, je mi 67, platím daně pořád. Já přece nebudu říkat něco, co si nemyslím. Na to jsem už jako hodně velký kluk, abych to prostě dělal. Ale znovu říkám, nemusím mít pravdu. Já netvrdím, že mám pravdu, ale je to můj názor, za kterým si stojím.
Pane generále, moc vám děkuji za velmi otevřený rozhovor.
Potěšení na mé straně.
Milí posluchači, celý rozhovor s generálem Šándorem bez přerušení si můžete vyslechnout na platformě HeroHero. Jednotlivé díly jinak samozřejmě najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i na YouTube, jak jste zvyklí. Velice si vážíme vaší podpory, kterou nám zasíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám vytváříme už známé pořady, ale i úplně nové formáty, které najdete na našem webu. Stejně tak se vydáváme na besedy za vámi, abychom se setkali tváří v tvář s vámi i našimi hosty. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.